Արտին Ալավերդյանը։ Շնորհակալություն ենք հայտնում, որ նախապատվությունը տվել եք հայրեն ռադիոժամին, պահպանեք ձեր բարձր տրամադրությունն ու հոգուջերմությունը աշնանային այս օրերին։ Այսօրվա հաղորդումները ձեզ կներկայացնենք հետևյալ ծրագրացանկով. Նախ եթեր կհեռարձակվի գեղեցիկ երաժշտություն, ժամը 19-ին կհաղորդենք լուրեր, որին կհաջորդի այսօրվա մարնակատի առած քաղաքավարության հոդվածը։ Ծրագրի երկրորդ բաժնում ձեզ կներկայացնենք տարբեր թեմաշոշափող հաղորդումներ, այդ թվում Իրանահայ հանրահայտ գործիչներ հաղորդաշարի հերթական համարը, ինչու է ամերիկան օգտագործում ռազմական սպառնալիքների հնարքը, աշխարհի պատմությունը խորագրով պոդքաստը, ճշմարտության պատմությունը սկզբից մինչև այսօր թեմայով հաղորդումը, և վերջում ձեր ուշադրությանը կանձնենք Հավերժ Պարսի ծոց թեմայով հաղորդաշարի հերթական թողարկումը։ Շարունակեք ընկերակցել մեզ մինչև ժամը 20:50 րոպեից, այժմ միասին կընդդրենք գեղեցիկ երաժշտություն։ Թեհրանն է խոսում, ժամը 19-ն է, եթերում լրատվության ժամ է։ Այս պահին ներկայացնում են գլխավոր լուրերի խորագրերը։ Իրանը 3 արբանյակ է արձակելու տիեզերք, Նիդերլանդները փորձում է արգելել իսրայելական արտադրանքի ներմուծումը։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարությունը կարևորում է Իրանի տարածքի կարողությունների զարգացումը։ Փաշինյանի մտածման շրջադարձը անկլավային տարածքների հարցում Ադրբեջանի առաջնահերթությունը անկլավային տարածքների վերադարձն է։ Իրանի Բարձրաստիճան դիվանագետն ընդգծում է Միացյալ Նահանգները հսկայական ուղերձները հղում միջուկային բանակցությունների վերաբերյալ։ Այս եւ այլ թեմաների մասին մանրամասնորեն կներկայացնեն քիչ անց։
Բարի երեկո, հարգարժան ռադիոլսող բարեկամներ։ Ներկայացնում ենք լուրերը ամբողջական բովանդակությամբ։ Իրանի տիեզերական կազմակերպության տնօրենը հայտարարել է առաջիկա 2 ամսվա ընթացքում 3 արբանյակ տիեզերք արձակելու մասին։ Իրանի տիեզերական կազմակերպության տնօրեն Հասան Սալարյան 27 օրը Թեհրանում կայացած տիեզերական տեխնոլոգիաների միջոցառման ժամանակ անդրադառնալով արբանյակային տվյալների վրա հիմնված ծառայությունների կարևորության ասել է, իրանական 3 արբանյակներ Զաֆարը, Փայան եւ Քովսարը նախատեսվածի պես կարծակվեն այս ձմռան սկզբին։ Ըստ Pars Today-ի, Իրանի տիեզերական կազմակերպության ղեկավարը, անդրադառնալով Իրանի միջազգային համագործակցությանը տիեզերքի ոլորտում, հավելել է. «Միջազգային նախագծերում մենք համագործակցում ենք Չինաստանի հետ լույսի ոլորտում, ինչպես նաև ECOI անդամ երկրների հետ հետազոտությունների ոլորտում. Այս համագործակցությունները ներառում են ուսուցում, առաջխաղացում եւ արբանյակային տվյալների վրա հիմնված ծառայություններ»։ Իրանի տիեզերական կազմակերպության տնօրենը նաև անդրադարձել է երկրի տիեզերական բազաների վիճակին եւ ասել, Ալմասի եւ Քենարանի տիեզերական բազաները գտնվում են իրենց վերջնական փուլում եւ դրանց շահագործման գործողությունները շուտով կսկսվեն։ Նիդերլանդների արտաքին գործերի նախարար Դեյվիդ Վան Վիլը հայտարարել է, որ երկիրը դեռևս պատրաստում է հատուկ օրենք Պաղեստինի տարածքներում գտնվող իսրայելական բնակավայրերում արտադրված արտադրանքի ներմուծումն արգելելու համար։ Նիդերլանդների արտաքին գործերի նախկին նախարար Կասպար Վոլկամպը եւ երկրի կաբինետի եւս 8 անդամներ նախկինում հրաժարական էին տվել Իսրայելի դեմ գործողությունների իրենց առաջարկների հետ անհամաձայնության պատճառով։ Վոլկամպի եւ այլ նախարարների պահանջների թվում էին իսրայելական անօրինական բնակավայրերում արտադրված արտադրանքի բոյկոտը եւ ռեժիմի ցենքի գնումների դադարեցումը։ Լեհաստանի վարչապետ Դոնալդ Տուսկը հայտարարության մեջ նշել է, որ ՆԱՏՕ-ն խառնաշփոթի մեջ է Թրամփի վարչակազմի անկանխատեսելիության պատճառով, հավելելով, ով էլ լինի Սպիտակ տանը, Եվրոպան պետք է պատասխանատվություն կրի իր պաշտպանության համար, քանի որ մենք շատ ավելի մեծ պատասխանատվություն ունենք խաղաղությունն անվտանգությունը պահպանելու համար։ Տուսկը կարևորել է Կիևին Մոսկվայի դեմ պատերազմում աջակցելու անհրաժեշտությունը եւ զգուշացրել, եթե Ուկրաինան պարտվի այս պատերազմում, Լեհաստանի իրավիճակը էապես ավելի վատ կլինի։ Միջուկային փորձարկումների արգելման համապարփակ պայմանագրի կազմակերպության նախապատրաստական հանձնաժողովի 65-րդ նիստում իր ելույթում Վիեննայում տեղակայված միջազգային կազմակերպություններում Ռուսաստանի մշտական ներկայացուցիչ Միխայել Ուլյանովն ասել է. «Մենք կարծում ենք, որ ամերիկյան կողմը պետք է հստակ եւ ճշգրիտ բացատրություն տա միջուկային փորձարկումների վերսկսման մասին իր դիրքորոշման վերաբերյալ»։ Նա նշեց, որ Ռուսաստանը, ինչպես պայմանագրի մյուս անդամները եւ միջուկային փորձարկումների համապարփակ արգելման պայմանագրի կազմակերպության ժամանակավոր տեխնիկական քարտուղարությունը, իրավունք ունի ստանալ հստակ պատասխան, հավելելով, այս հարցը վերաբերում է պայմանագրի էությանը եւ փիլիսոփայությանը, եւ մենք ակնկալում ենք, որ Միացյալ Նահանգները անհապաղ համապատասխան արձագանք դրսեւորի։ Երկուշաբթի երեկոյան Իսրայելի խորհրդարանը հաստատեց մի օրինագծի նախատեքստը, որը կարող է հանգեցնել հարյուրավոր պաղեստինցի բանտարկյալների մահապատժի։ Հաջորդ փուլում նախատեսվում է վերանայել օրինագծի նախատեքստը Իսրայել խորհրդարանի մասնագիտացված հանձնաժողովների կողմից։ Նախնական հաստատումից հետո Իսրայելի ներքին անվտանգության նախարար Իտամար Բեն-Գվիրը չափազանց ոգևորվեց և սկսեց քաղցրավենիք բաժանել խորհրդարանում։
Իրանի արտաքին գործերի նախարարի տնտեսական դիվանագիտության հարցերով տեղակալանը նգծել է, որպես հարևանների է տնտեսական հարաբերությունների զարգացման ռազմավարության հիմնական հենասյուներից մեկը, տրանսպորտի և տարանցման ոլորտին ավելի մեծ ուշադրություն դարձնելու անհրաժեշտությունը։ Արտաքին տնտեսական հարաբերությունների համակարգող շտաբի 8-րդ նիստին, որը տեղի է ունեցել արտաքին գործերի նախարարի տնտեսական դիվանագիտության հարցերով տեղակալ Համիդ Ղանբարի նախագահությամբ, մասնակցել են Իրանի գործադիր մարմինների տնտեսական հարցերով տեղակալները։ Այս նիստում Իրանի Իսլամական Հանրապետության երկաթուղիների ընկերության գործադիր տնօրեն Ջաբար Ալի Զաքերին ներկայացրել է զեկույց երկաթուղային գծերի, տրանսպորտային նավատորմի և տարանցիկ համաձայնագրերի վերաբերյալ և լուսաբանել միջազգային համագործակցության հնարավորությունները Իրանի հաղորդակցական առանցքների համալրման համար։ Իրանի արտաքին գործերի նախարարի տնտեսական դիվանագիտության հարցերով տեղակալ Համիդ Ղանբարին իր ելույթում, անդրադառնալով Իրանի աշխարհատնտեսական դիրքին, տարանցիկ երթուղիների զարգացումը և տրանսպորտային ենթակառուցվածքների ամրապնդումը, համարել է երկրի արտաքին տնտեսական քաղաքականության առաջնահերթություններից մեկը, նշելով, որ այս ոլորտը կարող է կարևոր դեր խաղալ տարածաշրջանային առևտրային փոխգործակցության ընդլայնման գործում։ Այնուհետև արտաքին գործերի նախարարության Եվրասիայի հարցերով գլխավոր տնօրեն Մանուչեր Մորադին, անդրադառնալով Թեհրանի և Մոսկվայի միջև համագործակցության աճող միտմանը, ընդգծել է երկու երկրների միջև ռազմավարական համապարփակ համաձայնագրի դրույթների շարունակական իրականացման և տնտեսական նախագծերին համակարգված հետևելու անհրաժեշտությունը։
Ձեր ուղեկիցը հայերեն ռադիոժամն է, շարունակում ենք լուրերի թողարկումը։ 44-օրյա Ղարաբաղյան պատերազմից հետո Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև անկլավների ու էքսկլավների հարցը կրկին ուշադրության կենտրոնում է հայտնվել։ Տասնիմ լրատվական գործակալությունը վերլուծել այս հարցը և գրել, Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը վերջերս ընդգծել է Ադրբեջանի տարածքում գտնվող Հայաստանի անկլավի Արծվաշենի վերադարձը Հայաստանի Հանրապետությանը, սակայն այս հայտարարությունները մտահոգություններ են առաջացրել Փաշինյանի ընդդիմադիրների շրջանում, որ Հայաստանի կառավարությունը կարող է դրադիմաց զիջել Ադրբեջանի կողմից պահանջվող տարածքները։ Հայաստանի փոխվարչապետի աշխատակազմը դեռևս չի հայտնել սահմանների սահմանազատման հանձնաժողովների բանակցությունների մանրամասները, և պարզ չէ, թե արդյոք իրավական և քաղաքական ուսումնասիրություն անցկացվել է անկլավային տարածքների հարցը լուծելու համար։ Այնուամենայնիվ, որոշ հայ պաշտոնյաները խոսել են Ադրբեջանին պատկանող տարածքներից դուրս գալու իրենց պատրաստակամության մասին։ Փաշինյանի դիրքորոշման փոփոխությունը նշանակալի է։ Նա նախկինում հերքում էր ադրբեջանական անկլավների գոյությունը Հայաստանի տարածքում և պնդել է Արծվաշենի նկատմամբ Հայաստանի օրինական իրավունքները։ Այժմ Հայաստանի վարչապետը նշել այս հարցերը իրավական և քաղաքական շրջանակի հիման վրա լուծելու անհրաժեշտությունը, սակայն դեռևս պարզ չէ, թե ինչ փաստաթղթեր է ներկայացրել Բաքուն և ինչպես են ընթանում բանակցությունները։ Ադրբեջանը նույնպես անկլավների վերադարձը համարում է առաջնահերթություն, և նրա պաշտոնյաները ընդգծել են, որ այս հարցերի լուծումը պետք է իրականացվի սահմանազատման հանձնաժողովների միջոցով։ Հայ փորձագետներն ու նախկին դիվանագետները զգուշացնում են, որ Փաշինյանի պնդումը Արծվաշենը վերադարձնելու վերաբերյալ կարող է հող նախապատրաստել նոր զիջումների և հայկական տարածքի որոշ հատվածներ Ադրբեջանի զիջելու համար, մասնավորապես այնպիսի տարածքներ, ինչպիսիք են Տիգրանաշենը և Բաքվի կողմից պահանջվող այլ անկլավները։ Չնայած սահմանազատման հանձնաժողովների ավելի քան 3 տարվա գործունեությանը, մինչ օրս որոշվել է Տավուշի մարզի սահմանների միայն մի մասը, և 4 գյուղ վերադարձվել է Բաքվին։ Սահմանազատման շարունակության և այլ անկլավային տարածքների խնդրի լուծման ուղին և ժամանակացույցը դերևս անորոշ են և առաջիկա զարգացումները կարող են ազդել Հայաստանի և Ադրբեջանի քաղաքական և սահմանային ճակատագրի վրա։
Իրանի փոխարտգործնախարարը երեքշաբթի օրը Աբու Դաբիի ռազմավարական համաժողովում շեշտեց, որ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների կառավարությունը երրորդ կողմերի միջոցով հակասական ուղերձներ է հղում միջուկային բանակցությունների վերաբերյալ։ Սայիդ Խաթիբզադեն Աբու Դաբիի 12-րդ ռազմավարական համաժողովում ասաց, որ համաձայնության հասնելը հնարավոր է միայն Իրանի հեղափոխության առաջնորդի հրամանների շրջանակներում։ Իրանի փոխարտգործնախարարը նաև ընդգծեց, որ Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը զիջումների չի գնա ազգային անվտանգության հարցերում, վերահաստատելով Թեհրանի դիրքորոշումը, որ Իրանը չի ձգտում միջուկային զենքի, և ասաց, որ Իսլամական Հանրապետությունը հպարտանում է իր միջուկային ծրագրով հիմնված իր ներքին հնարավորությունների վրա։
Օրբելի վերլուծական կենտրոնի փորձագետ Իրանագետ Ժաննա Վարդանյանն ասել է, Հայաստանի տեսանկյունից Իրանը կարևոր հարևան և ռազմավարական գործընկեր է։ Թեհրանի հետ հարաբերությունների զարգացումը միշտ էլ եղել է Երևանի արտաքին քաղաքականության հիմնական առանցքներից մեկը։ Իրնային տված հարցազրույցում Ժաննա Վարդանյան ասել է, Թեհրանի հետ հարաբերությունների զարգացումը միշտ էլ եղել է Երևանի արտաքին քաղաքականության հիմնական առանցքներից մեկը։ Նա նշել է, վերջին տարիներին երկկողմ հարաբերությունները դինամիկ և ընդլայնվող են եղել, և առաջընթացն ակնհայտ է տարբեր ոլորտներում, այդ թվում առևտրի, էներգետիկայի, ենթակառուցվածքների և մշակութային ոլորտներում։ Երկու երկրների միջև առևտրային փոխանակումների ծավալը աստիճանաբար մոտենում է $1 միլիարդ նշագծին, և իրանական ընկերությունները ակտիվորեն մասնակցում են կարևոր ենթակառուցվածքային նախագծերի, ինչպիսին է Հյուսիս հարավմայրուղու Քաջարան Ագարակ հատվածի շինարարությանը։ Գազ, էլեկտրաէներգիայի դիմաց կարևորագույն պայմանագիրը երկարացկվել է, և բարձր մակարդակի քաղաքական հանդիպումները, մասնավորապես Իրանի նախագահի այս տարվա օգոստոսին Հայաստան կատարած այցը, հարաբերություններն ընդլայնելու փոխադարձ քաղաքական կամքի նշան են։ Համատեղ սահմանային զորավարժությունների անցկացումը նաև ամրապնդել է այս համագործակցության անվտանգության ասպեկտը։ Երկու ժողովուրդների միջև փոխգործակցությունը նույնպես աճել է մշակութային ոլորտում, ինչը նպաստում է փոխադարձ ճանաչմանը։ Այս ամենը վկայում է Երևանի Թեհրանի հետ բազմակողմ հարաբերությունները խորացնելու վճռականության մասին։ Օրբելի վերլուծական կենտրոնի փորձագետ, իրանագետ Ժաննա Վարդանյան ասել է, Հայաստան-Իրան հարաբերությունները զարգանում են բոլոր ոլորտներում, և Երևանը կարևորում է այս գործընթացի շարունակականությունը։ Բացի այդ, երկու կողմերն աշխատում են ռազմավարական համագործակցության փաստաթղթի վրա, որը կարծանագրի երկկողմ հարաբերություններում ձեռք բերված առաջընթացը և կնախանշի ապագա համագործակցության նոր հեռանկարներ։ Նա նշել է, Հայաստանի բարձրաստիճան պաշտոնյաների խոսքով Հայաստան-Ադրբեջան խաղաղության համաձայնագրի մանրամասների շուրջ բանակցությունները շարունակվում են, սակայն վերջնական համաձայնություն դեռևս չի կայացել։ Վարդանյան ասել է, Օրբելի վերլուծական կենտրոնը դարձել է արդյունավետ հարթակ փորձագիտական կապերի ամրապնման, տեղեկատվության փոխանակման և իրանցի ու հայ փորձագետների և էլիտայի միջև փոխմբռնման խթանման համար։
Հայաստանն ու Հնդկաստանը մոտ են բազմամիլիարդանոց պաշտպանական համաձայնագրի կնքմանը, որի ընդհանուր արժեքը գնահատվում է 3.5-4 միլիարդ դոլար։ Համաձայնագիրը նախատեսում է համագործակցություն Հայաստանի հակաօդային պաշտպանության, հրթիրային համալիրների և հրետանային կարողությունների արդիականացման ոլորտներում։ Ինչպես հաղորդում է ISNA լրատվական գործակալությունը, Massis Post-թերթը գրել է. Նյու Դելին քննարկում է Հայաստանի նոր սերնդի Ակաշ NG զենիթահրթիրային համակարգերի վաճառքի հարցը։ Այս մոդելն ունի մեծ հեռահարություն և կարող է դառնալ Հայաստանի հոպ համակարգի առաջին պաշտպանական շերտը։ Հայաստանը նախկինում գնել էր ԱԿԱՇ համակարգերի կարճ հեռահար տարբերակներ։ Երկու երկրի բանակցությունների շրջանակում քննարկվում է Բրահմոս հրթիրների համատեղ արտադրության հնարավորությունը Հայաստանում, ինչպես նաև Փինակա համազարգային կրակի համակարգերի նոր խմբականակի մատակարարումը։ Առաջին նման մատակարարումն արդեն իրականացվել էր 2023 թվականին, 2022 թվականից Հնդկաստանը դարձել Հայաստանի հիմնական ռազմաարդյունաբերական գործընկերը, մատակարարելով հակատանկային համալիրներ, հաուբիցներ եւ անօթաչու թռչող սարքերի դեմ պայքարի համակարգեր, թեև պաշտոնական Երևանը վերջին շրջանում հայտարարել է ռազմական ծախսերի կրճատման մասին, նոր բանակցությունները վկայում են, որ պաշտպանական համագործակցությունը Հնդկաստանի հետ շարունակում է մնալ առաջնահերթ ուղղություն։
Արաս ազատ գոտու կազմակերպության տնօրենների խորհրդի նախագահ գործադիր տնօրեն դոկտոր Հադի Մուղադամզադեն Քիշ Ինոքս 2025 միջազգային ցուցահանդեսի շրջանակներում հանդիպել է Իրանում Հայաստանի դեսպան Գրիգոր Հակոբյանի հետ եւ ընդգծել է Եվրասիական տնտեսական միության անդամ երկրների հետ տնտեսական եւ առևտրային համագործակցության զարգացումը։ Մուղադամզադեն անդրադառնալով Արաս ազատ գոտու դիրքին, որը 250 ակտիվ օբյեկտներով եւ 170 ձևավորվող օբյեկտներով Իրանի ամենարդյունաբերական ազատ գոտին է, ասել է. Արասը Իրանի Եվրասիայի հետ կապի հիմնական դարպասն է, իր արտոնյալ աշխարհագրական դիրքի եւ Հայաստանի հետ ընդհանուր սահմանի շնորհիվ։ Նա հավելել է, որ Նորդուզի սահմանային տերմինալը Իրանի ամենաակտիվ առևտրային անցակետերից մեկն է եւ ունի տարածաշրջանային ապրանքաշրջանառության ընդլայնման մեծ հնարավորություններ։ Անդրադառնալով Արասում զբոսաշրջության աճին, նա ասել է. Այն պայմաններում, երբ Ադրբեջանի հետ երթևեկությունը կասեցված է տարածաշրջանում օտարերկրյա զբոսաշրջիկների մեծ մասը Իրան ժամանում է Հայաստանից, այս հանդիպման ընթացքում Հայաստանի դեսպանը, ողջունելով համագործակցության զարգացումը, պահանջեց հայ զբոսաշրջիկների Արասի ազատ գոտի մուտքի հնարավորությունը անձնական ավտոմեքենաներով։ Իրանի հարավում գտնվող Քիշ կղզում մինչև նոյեմբերի 13-ը շարունակվելու է ցուցահանդեսը, որտեղ կանսկասվի 37 մասնագիտացված նիստ, նվիրված կապիտալի ներգրավմանը եւ ազգային տնտեսության ու համաշխարհային տնտեսության միջև կապի ամրապնդմանը։
Իրանի արևելքում հարավային Խորասան նահանգի մշակութային, տնտեսական, զբոսաշրջային եւ հանքարդյունաբերական ներուժի վրա կենտրոնացած Իրանջան ազգային միջոցառումը գրավել է Իրանի պետական ռադիոհերոստատեսության արտասահմանյան թողարկումների լրատվամիջոցների ուշադրությունը, այս մեդիա արշավը, որին իրականացվում է բացահայտիր Իրանը խորագրի ներքո, փորձում է ներքին եւ միջազգային լսարանին ներկայացնել նահանգի բազմազան կողմերը։ Ունենալով Աֆղանստանի հետ ամենաերկար սահմանը, ինչպես նաեւ գյուղատնտեսության, մշակույթի, պատմական ժառանգության եւ տնտեսության հարուստ ներուժով, հարավային Խորասանը հայտնի է որպես Իրանի զարգացման ճանապարհին գտնվող հիմնական նահանգներից մեկը։ Այս միջոցառման շրջանակներում Իրանի արտասահմանյան թողարկումների ռադիո եւ հեռուստատեսային ալիքները պատրաստել եւ հերարցակել են տարբեր ծրագրեր, այդ թվում հարցազրույցներ, վավերագրական ֆիլմեր, կարճահաղորդումներ, ոդքասթներ եւ տեսահեռարցակումներ։ Սահապ ցանցը պատրաստելով 5 ռադիոհաղորդում եւ 4 ոդքասթ հարավային Խորասանի մասին, ինչպես նաև 101 կարճ հաղորդումներով ներկայացնում է նահանգի գյուղատնտեսական արտադրանքը, զբոսաշրջային տեսարժան վայրերը եւ մշակութային դեմքերին։ Բացի Սահապ ցանցից, Իրանի ռադիոհերոստատեսության այլ ալիքներ, այդ թվում Սահարա, Այֆիլմը, Press TV-ն, Hispan TV-ն եւ Al Alam-ը ներկայացնում են նահանգի ներուժը, ստեղծելով ռադիո եւ հեռուստատեսային ծրագրեր, ոդքասթեր, վավերագրական ֆիլմեր եւ լրացուցիչ նյութեր։
Աֆրիկյան մարտցամաքը պատմական վերափոխում է ապրում։ Մի մարտցամաք, որ մի ժամանակ գտնվում էր գաղութատիրության ներքո, իսկ այժմ դառնալով 20-յակի խմբի մշտական անդամ եւ հյուրընկալելով համաշխարհային համաժողովներ, քայլում է միջազգային կարգում իր տեղը վերաիմաստավորելու ճանապարհով։ Չնայած իր հսկայական բնական պաշարներին, երիտասարդ բնակչությանը եւ մեծ շուկային, Աֆրիկան դեռևս փոքր բաժին ունի համաշխարհային որոշումների կայացման գործընթացներում։ Մարտցամաքի էլիտաները պահանջում են ավելի արդար ներկայացվածություն եւ ավելի մեծ տնտեսական անկախություն։ Աֆրիկյան առաջնորդները քննադատել են այնպիսի կառույցների, ինչպիսիք են արժույթի միջազգային հիմնադրամը եւ համաշխարհային բանկը, աղքատ երկրների նկատմամբ վարած անարդար քաղաքականության համար։ Աֆրիկայի իրական դերը կախված է մարտցամաքային ազատ առևտրի համաձայնագրի իրականացումից։ ECOWAS-ի և սատքի նման տարածաշրջանային կառույցների բարեփոխումից և ֆինանսավորման համար ներքին ռեսուրսներին ավելի շատ ապավինելուց։ Պաշտպանության ոլորտում աֆրիկյան պահեստային ուժերի ստեղծումը կարող է մեծացնել մարդ համակի ճգնաժամերը կառավարելու կարողությունը։ Այնպիսի երկրներ, ինչպիսիք են Ռուանդան, Նիգերիան, Սենեգալը և Հարավային Աֆրիկան, հանդես են գալիս նոր դերակատարությամբ։ Եթե Աֆրիկան կարողանա հաղթահարել իր քաղաքական մասնատվացությունը և վերածվել միասնական ձայնի, ապա կարող է վերափոխել համաշխարհային ուժերի հավասարակշռությունը։
Նոյեմբերի 17-ին և 18-ին 21 երկրներից, այդ թվում Հայաստանից, ավելի քան 50 իրանագետներ այցելելու են Իրանի հարավում գտնվող Շիրազի համալսարան, մասնակցելու միջազգային իրանագետների համաժողովին։ Այս համաժողովի Շիրազի մասնաճյուղի գիտական քարտուղար Սայիդ Հեսամփուրը ընդգծելով միջոցառման կարևորությունն ասել է. Իրանը ոչ միայն աշխարհագրական երկիր է, այլև քաղաքակրթության օրան, որի մշակույթը հատել է սահմանները։ Թանկագին բարեկամներ, ավարտվեց լուրերի թողարկումը։ Եվրոպացինները միանում են Իսրայելի դեմ բոյկոտին, իրական փոփոխություն թե հանրային ծնչում։ Այս թեմայով այսօրվա համար նկատի առած քաղաքավարության հոդվածը։ Բոյկոտ, ներդրումների չեղարկում և պատժամիջոցներ, BDS, The Boycott Divestment Sanctions, համաշխարհային շարժումը, շարժմանը միանալու ալիքը աննախադեպ արագությամբ տարածվում է Եվրոպայում, և այժմ նույնիսկ որոշ կառավարություններ են միանում դրան։ Վերջին օրինակը Նիդերլանդների կառավարության որոշումն է մշակելու օրենք, որը արգելում է Պաղեստինյան օկուպացված տարածքներում գտնվող իսրայելական անօրինական բնակավայրերում արտադրված ապրանքների ներմուծումը, քայլ, որը դիտորդները համարում են օկուպացիոն ռեժիմի նկատմամբ Եվրոպայի մոտեցման փոփոխության սկզբի նշան։ Նիդերլանդների արտաքին գործերի նախարար Դեյվիդ Վան Վիլը հայտարարել է, որ այս որոշումը կայացվել է հանրային բողոքի և հանրային ճնշման աճից հետո։ Եթե հաստատվի օրենքը, ապա սա կլինի եվրոպական երկրում օկուպացիոն իսրայելի ռեժիմի հետ կապված ապրանքները բոյկոտող առաջին պաշտոնական օրենքը։ 2005 թվականին ավելի քան 170 պաղեստինյան քաղաքացիական հասարակության կազմակերպությունների կողմից հիմնադրված BDS համաշխարհային շարժումը ոգեշնչվել է Հարավային Աֆրիկայում ապարտեյդի դեմ պայքարից և նպատակ ունի վերջ դնել օկուպացիային և պաղեստինցիների իրավունքների խախտմանը։ Վերջին երկու տարիների ընթացքում, հատկապես Գազայի վրա Իսրայելի զանգվածային հարձակումներից և քաղաքացիական զոհերի թվի աճից հետո, շարժման մասը շտաբն ու ազդեցությունը աննախադեպ աճել են։ Այժմ մարդկանցից և քաղաքացիական հասարակության կազմակերպություններից բացի, որոշ եվրոպական կառավարություններ նույնպես գործնականում միացել են դրան։ Վերլուծաբանները BDS-ին Նիդերլանդների պես երկրների միանալու համար արդյունավետ են համարում 3 հիմնական գործոն։ Առաջինը՝ Եվրոպայի հասարակական կարծիքի ծանր ճնշումը, որը համալսարաններից և արևմտություններից տարածվել է մինչև սոցիալական ցանցեր և փողոցներ։ Արևմուտքում միլիոնավոր մարդիկ պահանջում են դադարեցնել համագործակցությունը Գազայում և Հորդանանգետի արևմտյան ափին պատերազմական հանցագործությունների և ցեղասպանության մեջ մեղադրվող ռեժիմի հետ։ Երկրորդ, կան իրավական և հեղինակության հետ կապված մտահոգություններ, քանի որ մարդու իրավունքների պաշտպանությամբ զբաղվող բազմաթիվ կազմակերպություններ զգուշացրել են, որ սիոնիստների անօրինական բնակավայրերի հետ շարունակական տնտեսական հարաբերությունները կարող են համարվել պատերազմական հանցագործություններին մասնակցելու դրսևորում։ Եվ երրորդ, կան տնտեսական նկատառումներ։ Եվրոպական շուկաներում իսրայելական ապրանքների վաճառքի անկումը և խոշոր ապրանքանիշների հրաժարումը սիոնիստական ընկերությունների համագործակցությունից այս զարգացման հստակ նշաններ են։ Վիճակագրությունը ցույց է տալիս, որ Գազայի վերջին պատերազմի սկզբից ի վեր իսրայելական ապրանքների վաճառքը Եվրոպայում նվազել է 30%-ով, Շատ միջազգային ընկերություններ նույնպես դուրս են եկել սյունիստական բնակավայրերի հետ կապված նախագծերից իրենց հեղինակությունը պահպանելու համար։ Միևնույն ժամանակ ուսանողական շարժումներն ու արմիությունները ակտիվ դեր են խաղացել BDS շարժման առաջխաղացման գործում, հանրահավաքներ անցկացնելով, Իսրայելին աջակցող արվեստագետներին բոյկոտելով և խանութներից իսրայելական ապրանքները հեռացնելով։ Այս զարգացումներից անկախ փորձագետներ նշում են, որ այնպիսի կառավարությունը միացումը Իսրայելի դեմ բոյկոտի շարժման, ինչպիսին է Նիդերլանդների կառավարությունը, դեռևս չի նշանակում եվրոպական արտաքին քաղաքականության հիմնարար փոփոխություն։ Թանկագին բարեկամներ, Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայրեն ռադիոժամը շարունակում է իր աշխատանքը, տաղավարում ձեզ համար սիրով աշխատում են Շողի Քեշիշյանը և Արթին Ալավերդյանը։ Ծրագրի երկրորդ բաժնում ձեզ կներկայացնենք տարբեր թեմաներ, շոշափող հաղորդումներ, այդ թվում Իրանահայ հանրահայտ գործիչներ հաղորդաշարի հերթական թողարկումը, ինչու է Միացյալ Նահանգները օգտագործում ռազմական սպառնալիքների հնարքը խորագրով հաղորդումը, աշխարհի պատմությունը թեմայով պոդքաստը, Հավերժ Պարսիցոց թեմայով պոդքաստը եւ այլն։ Շարունակեք հետևել մեր հաղորդումներին մինչեւ ժամը 20:50 ռոպե։
Իրանահայ հանրահայտ գործիչներ
Ժանե Տիգրանուհի Լազարյան
Կյանքը լի է անարդարություններով ու զրկանքներով։ Դրանց հետևանքով ընկճվող մարդը երբեք չի կարողանա ապրել որպես լիարժեք մարդ ու դրա կողքին նաև ստեղծագործել։ Բայց մարդս փայլում է ու մեծ հաղթանակների է հասնում, երբ դրանց ոչինչ է համարում, պայքարում է այդ ամենի դեմ ու ի վերջո հասնում հաղթանակի։ Հաղթանակի բարձունքում կանգնած մարդը նոր միայն նկատում է, որ այդ ամենն, ինչ ինքը մի ժամանակ դիտում էր որպես մեծ արկերտներ, հիմա միայն չնչին երևացող խոչընդոտներ են։ Խոչընդոտներ, որոնք դարձյալ փորձում են կանգնեցնել հաղթանակի ճամփով գնացող մարդուն։ Հաղթում է նա, ով գիտի ապրել, նվիրվել ու պայքարել իր նպատակներին հասնելու համար։ Բարև ձեզ, հարգելի բարեկամներ, այս հաղորդման ընթացքում խոսելու ենք Իրանահայ արվեստի հանրահայտ գործիչ, արվեստաբան Ժանետ Լազարյանի մասին։
Ժանետ Տիգրանուհի Լազարյանը ծնվել է 1940 թվականին Թեհրանում, Նախիջևանից գաղթած ընտանիքում։ Տարրական ու միջնակարգ կրթությունը ստացել է Սպահանում ու Թեհրանում։ Այնուհետև բարձրագույն կրթությունը շարունակել է Լոնդոնի Թագավորական քոլեջում, որտեղ էլ մասնագիտացել է համաշխարհային արվեստի պատմության մեջ։ 1967 թվականից լույս են տեսել նրա առաջին հոդվածները Պարսկական Ֆերդոսի ամսագրում գեղանկարչության, երաժշտության ու կինոյի մասին։
Լազարյանը 10 տարի աշխատել է նավթային ընկերությունում։ Միաժամանակ թղթակցել Էթելաատորաթերթին, այնուհետև աշխատանքի է անցել անգլալեզու Թեհրան ժուրնալ օրաթերթում որպես արվեստի բաժնի վարիչ։ Իհարկե, նա սկզբում պարսկական արվեստն է ներկայացրել, այնուհետև եղել է այդ թերթի մշակութային էջի պատասխանատուն։ Ժանետ Լազարյանը լուսաբանել է Իրանյան հեռուստատեսությամբ ժամանակակից երաժշտական եվրոպական փառատոները։
Ժանետ Լազարյանի միջնորդությամբ լեհ մեծ երաժիշտ Քիշիտով Պենդերեցկին 300 հոգանոց նվագախմբով ժամանել է Իրան և հանդես եկել համերգային ծրագրով։ Սերգեյ Փարաջանովի ազատազրկումից հետո Լազարյանը այդ մասին բարձրաձայնել է տարբեր կինոփառատոներում։ Իր լրագրողական գործունեության ընթացքում Ժանետ Լազարյանը հարցազրույցներ է վարել համաշխարհային մասշտաբով արվեստի մեծերի, այդ թվում Վիլյամ Սարոյանի, Քեթի Բերբերյանի, Զուբին Մեթայի, Հերբերտ ֆոն Կարայանի, Արամ Խաչատրյանի, Արնո Բաբաջանյանի, Էմիլի Գիլսի և Պիտեր Բրուկի հետ։
Իրանի իսլամական հեղափոխության հաղթանակից հետո Լազարյանը որպես ազատ լրագրող թղթակցել է Իրանյան, Դոնյայե Սոխան, Բոխարա և Թավուս ամսագրերին, ինչպես նաև Թեհրան Թայմս, Իրան Նյուզ օրաթերթերին։ 1998 թվականին Փարիզում կայացած հայ կանանց միջազգային կոնգրեսում Լազարյանը միակ հայ կինն էր Իրանում, որը մասնակցում էր լրագրության բաժնում։ Նա արժեքավոր և նշանավոր դեր է խաղացել իրանցիներին հայկական գեղանկարչությունը ծանոթացնելու և հակառակը իրանականը հայերին ծանոթացնելու գործում։ 2001 թվականին հայաստանցի և իրանահայ ժամանակակից նկարիչների գործերի ցուցահանդես է կազմակերպել Թեհրանի ժամանակակից արվեստների թանգարանում, իսկ 2004 թվականին Հայաստանի ազգային թանգարանում Իրանի 3 սերնդի նկարիչների գործերի ցուցահանդես։
Վերոյշյալ գործողություններից բացի հեղափոխությունից հետո Ժանետ Լազարյանը իր տան վերին հարկը վերածեց նկարների և այլ արվեստի գործերի ցուցադրման պատկերասրահի և վերանվանեց Լազար պատկերասրահ։ Այսպիսով Լազար պատկերասրահը դարձավ արվեստի գործեր ցուցադրելու և վաճառելու վայր։
Պատկերասրահը պաշտոնապես գրանցվել է մոտավորապես իրանական 1370-ականների վերջերին։ 2002 թվականին Իրանի նախագահ Մոհամմադ Խաթամիի հիմնած քաղաքակրթությունների երկխոսություն կազմակերպության կողմից հրատարակվեց Ժանետ Լազարյանի պաշտկերենով կազմված Իրանահայոց հանրագիտարանը, որը վերահրատարակվեց 2009 թվականին։ 2012 թվականին Հայաստանի Հանրապետության Մշակույթի նախարարության Հայաստանում Իրանի դեսպանության մշակույթի կենտրոնի աջակցությամբ հրատարակվեց նույն գրքի հայերեն տարբերակը։ Լազարյանն արժանացել է պետական ու ոչ պետական կառույցների շնորհակալագրերի։ Նա ասում է, որ իր ծնողները Նախիջևանից գաղթած գաղթականներ են եղել, դրա համար էլ իր պարտքն է համարել ինչ որ աշխատանք կատարել թե Պարսկաստանի և թե Հայաստանի համար, քանի որ ինքն իրեն պատասխանատու է համարել երկու կողմի առջև։ Նա նշել է, որ Թեհրանում 2 տարի է միայն հայերեն կրթությունը ստացել։
Ինչպես նշեցինք, նա համագործակցել է Ֆերդոսի շաբաթաթերթի հետ, որը գործունեություն էր ծավալու մշակույթի ասպարեզում և այդ թերթում հիմնականում գրել է նյութեր դասական երաժշտության և օպերաների մասին։ Իր հարցազրույցների շարքում նա նաև հարցազրույց է վարել քաղաքական գործիչների հետ, ինչպես Թեհրանում Հայաստանի Հանրապետության ժամանակի դեսպան Կարեն Նազարյանի հետ, Հայաստանում Իրանի Իսլամական Հանրապետության դեսպան պարոն Հաղիղյանի հետ և Հայաստանի Հանրապետության ժամանակի արտգործնախարար Վարդան Օսկանյանի հետ։ Ժանետ Լազարյանը արվեստի աշխարհ մուտք գործելու մասին ասում է, որ այդ սերը մանկությունից ի վեր եղել է իր մեջ, և այնպես չի եղել, որ դպրոցական կամ որևէ այլ ժամանակում առաջացած լինի։
Թեհրանն է խոսում։
Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնն եք լսում։ Ձեր ուղեկիցն է հայերեն ռադիոժամը։
Շարունակեք մնալ մեզ հետ։
Նախ արդյունաբերության ազգային ընկերությունում աշխատելու և լրագրողական աշխատանքին անցնելու մասին նա ասել է, որ եկել է մի պահ, որ ինքը պետք է որոշում կայացներ մնալ այդ ընկերությունում, թե գնալ իր նախասիրած ճանապարով։ Նա ասել է, որ գուցե ֆինանսական շահի առումով նավթի ազգային ընկերությունում աշխատելը ավելի նպատակահարմար լիներ, բայց ինքը ընտրել է արվեստն ու ամբողջությամբ նվիրվել է իր նախասիրություններին, քանի որ ինքը չի մտածել շահույթի համար և թերթերի հետ աշխատելիս նա արել է այն, որ պիտի իրականացվեր ու դա իր պարտականությունն է համարել։
Ժանետ Լազարյանը իր կյանքի ընթացքում առնչվել է արվեստի անվանի գործիչների հետ, ինչպես հայտնի նկարիչների, այնպես էլ մեծ երաժիշտների ու արվեստի այլ բնագավառներում ստեղծագործողների հետ։ Լինելով արվեստի բազմամյա գործիչ, նա միշտ իր պարտքն է համարել արվեստի գործիչներին ասել իրենց թույլ և ուժեղ կողմերը, քանի որ Լազարյանը համոզված էր, որ պետք է անկեղծ լինել արվեստի հետ։
Կերպարվեստի ոլորտում աշխատող իրանահայ վարպետների և իրանական կերպարվեստի վրա թողած ազդեցության մասին Լազարյանը ասել է, որ գուցե սկզբում նրանք չեն մտածել այդ ուղությամբ, սակայն ապրելով ու ստեղծագործելով իրանում նրանք թողել են իրենց ազդեցությունը։ Հայրեն ռադիոջամին տված հարցազրույցում Լազարյանը համաշխարհայնացման մասին ասել է, որ դա ունի իր լավ ու վատ կողմերը։ Մի կողմից դա առիթ է փոքր երկրների համար, որ առնչվեն մեծ երկրների հետ և ձեռք բերեն այն, ինչ մինչ հիմա չեն ունեցել, բայց մյուս կողմից, երբ կորցնում են անհատականությունը, դա վատ է և կործանարար։ Լազարյանն ասում է, որ աշխարհում տարբերություններն են, որ գեղեցկացնում են աշխարհը, և ինչքան տհաճ կլինի, երբ ամեն բան նույն ձևն ու գույնն ունենա։
Բարեկամներ, հայրեն ռադիոժամը ժամանակին բախտ է ունեցել իր հարգի տակ հյուրընկալել Ժանետ Լազարյանին։ Այժմ ձեզ ենք ներկայացնում այդ հարցազրույցից մի հատված, որտեղ նա բացատրում է իրանահայոց հանրագիտարանի հրատարակման մասին։
Երկխոսության կազմակերպությունը, ուրեմն մի գիշեր քրիստոնյաների համար նոր տարի գիշերվա առիթով մի հատ հանդես էր կազմակերպել, որ կերոխում արեցին, նվակ կար ու վերջացավ։ Ուրեմն երկրորդ օրը ես Վարիչի հետ, դոկտոր Ֆարիդզադեի հետ հանդիպում ունեի Անգլիայում, մի հատ թերթի ինչ-որ բան պիտի տպվեր այդ առիթով, երբ որ հարցրեց, որ ինչպես էր, ասացի շատ լավ էր, կերան խմեցին ու գնացին, վերջացավ։ Բայց ինչու մի հատ մնայուն աշխատանք չեք։ Նա հարցրեց մնայուն աշխատանք, ինչ կարծիքով, ուրեմն ասեցի հանրագիտարանի մասին ասեցի, որտեվ ճիշտ է, որ մենք ունեինք բազմաթիվ հայերենով գրքեր, որ հայերը ինչ աշխատանք են կատարել, պատմական եւ այլ եւ այլն, բայց պարսկերենով չէի տեսել։ Սա առաջինն էր։ Առաջարկեցի 3 աշխատանք, մեկեն, որ հայերը ճյուղայից միջև ճյուղա որ եկել են, որ Էդմանին առաջարկեցի, նա ուրեմն ասեց մի հատ կտավի վրա, ես որպես գծագրիչ դրամը չեմ ուզում վերցնեմ, բայց եթե պիտի մետաքսով կարվի դա, այդ ծրագիրը, որ ես ունեմ, մոտավորապես 25,000 պոնդի է նայում, որ դա արդեն չեղավ։ 100 տարի նկարիչը Պարսկաստանում, որ դա էլ ուրիշ դժվարության հասավ, որ դրանցից մի մասը կարողացինք դնենք այդ ցուցահանդեսի մեջ։ Մնաց էս հանրագիտարանը, ուրեմն այդ հանրագիտարանի համար առաջարկեց, եթե ընդունես ինքդ, վերջում այդ աշխատանքն արա։ Ասի, ես բանասեր չեմ, ես արվեստաբան եմ, արվեստագետ եմ, իմ աշխատանքս չի համեմատում։ Ասես, դե այն ժամանակ կազմիր մի խումբ, որ կարողանան քեզ հետ աշխատեն, մենք կհամագործակցենք, եթե ոչ, ուրեմն կմնա։ Մտածեցի, լավ, եթե չանեմ, չի հրատարակվելու, բայց ես իմ ուզածս նա էր, որ ճանաչվեր հայությունը Պարսկաստանում ինչ էր արել։ Միջև անգամ իրանք էլ չէին իմանում, երբ որ նկարները տպվեց, երբ որ արտգործնախարարության, երբ որ փոստի, երբ որ տարբեր շենքերի նկարները տպվեց, որ դեռ կեսն էլ չտպվեց միջև անգամ, որ հայերը ինչ աշխատանք են կատարել։ Հետո տարբեր մարզերում արդեն, բժշկական մարզում, նկարչական մարզում, ես ինչ գիտեմ, նվագի մարզում, ամեն ինչում։ Ճիշտ է, որ հանրագիտարանը, այսինքն հետո սկսեցինք մի խմբի հետ աշխատել, հետո տարբեր առաջնորդարաններին գրեցինք, որ համագործակցեն եւ այլն, բայց հանրագիտարանը մի հատորով հանրագիտարան չի դառնա, ինչպես Լարուսը եւ ուրիշ հանրագիտարաններ, պիտի շարունակվի, բայց արդյոք ով կանի, արդյոք նորից բուջեն ով կդնի, դա տարբեր է, որտեվ դրա բուջեն, ուրեմն երկխոսության կազմակերպությունը դրեց եւ բաժանվեց մի խումբ աշխատակիցների մեջ, որոնք աշխատում էին եւ օր էին դրել, ժամ էին դրել, եւ հույսով եմ իհարկե մի օր կշարունակվի, որովհետև հիմքը արդեն դրված է, առաջի քայլը եղած է։ Մենք աշխատեցինք, որ հին սերունդին ներկայացնենք, նոր սերունդի եղածները միգուցե անունով մենակ հիշվելա, որ հետո միգուցե երկրորդ, երրորդ հատորները հույսով եմ, որ լինի։
Իր կյանքի վերջին մի քանի տարիների ընթացքում Լազարյանը պայքարում էր հիվանդության դեմ, բայց չնայած դրան նա անկոտրում կամքով շարունակում էր ապրելու առաջ գնալ։ Ի վերջո չարաբաստիկ հիվանդության պատճառով իր մահկանացուն կնքեց 2014 թվականի օգոստոսի 26-ին։
Ավարտվեց այս հաղորդումը։ Մեր բոլոր հաղորդումներին կարող եք հետևել Հայերեն ռադիոժամի կայքեջի միջոցով, որի հասցեն է
parstoday.ir/hy։ Միջնոր հանդիպում, տերն ընդձեզ։Սիրելի ունգնդիրներ, դեռ շարունակեք մնալ մեզ հետ շուրջ մեկ ժամ։ Այս ընթացքում ձեզ ենք ներկայացնելու բազմաթիվ թեմաներով պատրաստած ծրագրեր և ռեպորտաժներ։ Եթերում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնը, ձեր ուղեկիցն է Հայերեն ռադիոժամը։
Իրան ռադիո պոդքաստ։ Այս պոդքաստը, որ լսում եք դուք, պատրաստվել է Իրան ռադիո մեդիա ծառայության կողմից։ Եթե ձեզ հետաքրքրում են այս շարքի պոդքաստերը, կարող եք այցելել Իրան ռադիոյի պաշտոնական կայքեջ և նրա սոցիալական ցանցեր հետևյալ հասցեով iranradio.ir/hy։ Ողջույն ձեզ, ցանկագին բարեկամներ, ձեզ ենք ներկայացնում, ինչու է Միացյալ Նահանգները կիրառում ռազմական սպառնալիքների մարտավարությունը թեմայով ռադիո պոդքաստը։ Նիգերիայի դեմ Թրամփի վերջին ռազմական սպառնալիքները կարելի է վերլուծել Աֆրիկայում ամերիկյան ավանդական քաղաքականության շրջանակներում։ Քաղաքականություն, որը վարվում է կրոնական ազատության և մարդու իրավունքների քողի տակ, բայց ըստ էության ունի ավելի լայն նպատակ՝ ազդեցություն գործադրել, վերահսկել ռեսուրսները և աշխարհակաղակական մրցակցություն զարգացող տերությունների հետ։ Փաստոդեի փոխանցմամբ Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը Truth Social սոցիալական ցանցում արված հաղորդագրության մեջ մեղադրել է Նիգերիայի կառավարությունը քրիստոնյաների սպանության մեջ և հայտարարել, որ Պենտագոնին հրաման է տվել պատրաստվել այդ երկրում հնարավոր ռազմական գործողությունների։ Թրամփը գրել է, եթե Նիգերիայի կառավարությունը շարունակի թույլ տալ քրիստոնյաների սպանությունը, Միացյալ Նահանգները անմիջապես կդադարեցնի իր ողջ օգնությունն ուղարկել այս երկիր։ Նա նաև սպառնացել է, որ եթե ներկայիս իրավիճակը շարունակվի, Միացյալ Նահանգները հավանաբար կձեռնարկի ուղղակի ռազմական գործողություններ Նիգերիայում ահաբեկչական խմբավորումներին լիակատար ոչնչացման համար։ Վաշինգտոնի այս նախազգուշացումները հնչում են այն ժամանակ, երբ Նիգերիայի նախագահ Բոլա Ահմեդ Տինուբուն կտրականապես մերժել է երկրի կառավարության կողմից քրիստոնյաների նկատմամբ ցանկացած թշնամանք և ընդգծում է, որ Նիգերիան հավատարիմ է կրոնական ազատությանը։ Ամերիկան պատրվակ է որոնում տարածաշրջանում իր ներազդեցությունը մեծացնելու համար։ Թրամփի սպառնալիքները պետք է դիտարկել որպես Միացյալ Նահանգների կողմից աֆրիկյան երկրների ներքին գործերին միջամտելու երկար պատմության շարունակություն։ Պատմություն, որը հստակ ցույց է տալիս կրոնական ազատություն և մարդու իրավունքներ հասկացությունների գործիքային օգտագործումը Վաշինգտոնի շահերը սև մայրցամաքում առաջ մղելու համար։ Հարգարժան բարեկամներ, հայերեն ձայնը դուք լսում եք Իրանի Իսլամական Հանրապետության ռադիոյից։ Ձեր ուշադրությանն ենք ներկայացնում, ինչու է Միացյալ Նահանգները կիրառում ռազմական սպառնալիքների մարտավարությունը թեմայով ռադիո պոդքաստը։ Թրամփը փորձում է պատրաստել հասարակական կարծիքը երկրում միջամտության համար, ստեղծելով այն պատկերը, որ նիգերացի քրիստոնյաները սպառնալիքի տակ են։ Նա նախկինում հայտարարություններ է արել հարավային Աֆրիկայում սպիտակ ֆերմերների կոտորածի մասին, պրետորիայի կառավարության վրա քաղաքական ու լրատվական ճնշում գործադրելու համար։ Որպես Աֆրիկայի ամենախիտ բնակեցված նավթի ու գազի պաշարներով և գյուղատնտեսական հողատարածքներով հարուստ երկիր, Նիգերիան ռազմավարական դիրք ունի Միացյալ Նահանգների համար։ Նիգերիայի ներքին ճգնաժամերի միայն մի մասն ընդգծելով, Վաշինգտոնը փորձում է ճանապարհ հարթել իր ազդեցության համար և ամրապնդել իր դիրքերը այնպիսի մրցակիցների հետ մրցակցության մեջ, ինչպիսիք են Չինաստանը և Ռուսաստանը։ Ահաբեկչության դեմ պայքար և խաղաղության հաստատում, թե միջամտության գործիք։ Աֆրիկայում Միացյալ Նահանգների ներկայության մեկ այլ պատրվակ է ահաբեկչության դեմ պայքարը։ Այնպիսի խմբավորումներ, ինչպիսիք են Նիգերիայում Բուկո Հարամը և Հյուսիսային Աֆրիկայում Ալ-Քայդան, բազմիցս օգտագործվել են որպես Միացյալ Նահանգների միջամտության պատրվակ։ Միջդեռ ուսումնասիրությունները ցույց են տալիս, որ այս խմբավորումները մուսուլմաններին թիրախավորել են ավելի շատ, քան որևէ այլ խմբավորում։ Նիգերիայի արտաքին գործերի նախարարությունը նախկինում հայտարարել էր, որ Սահելի տարածաշրջանում և Արևմտյան Աֆրիկայում բռնի ծայրահեղականությունը սրվել է օտար երկրատերությունների, միջամտության և շահերի պատճառով։ Ամերիկայի նոր գաղութատիրությունը տարիներ շարունակ Միացյալ Նահանգները Աֆրիկայում վարել է նեոգաղութատիրության քաղաքականություն, օգտագործելով այնպիսի գործիքներ, ինչպիսիք են պատժամիջոցները, քաղաքական ճնշումը, պայմանական օգնությունը և ռազմական սպառնալիքները։ Թրամփի վերջին սպառնալիքը նույնպես պետք է գնահատվի այս համատեքստում։ Քաղաքականություն, որը ոչ միայն չի կարողացել բարելավել նիգերացի ժողովրդի վիճակը, այլև սրել է անկայունությունը և ծայրահեղականության տարածումը երկրում և տարածաշրջանում։ Վերջապես, Նիգերիայի դեմ Թրամփի սպառնալիքները ևս մեկ անգամ ցույց տվեցին, որ Վաշինգտոնը, անտեսելով իրողությունները, յուրաքանչյուր ճգնաժամ օգտագործում է որպես գործիք աշխարհում իր ներկայությունն ու ներազդեցությունն ամրապնդելու համար։ Ներկայություն, որը հիմնված չէ խաղաղության և կայունության, այլ տնտեսական շահերի, աշխարհաքաղաքական մրցակցության և զարգացող երկրների ռեսուրսների նկատմամբ վերահսկողության վրա։ Հարգարժան բարեկամներ, եթե լսում եք այս հատվածը, նշանակում է, որ հասել եք ոդքասթի ավարտին։ Շնորհակալ ենք այս ընթացքում մեզ ընկերակցելու համար։ Եթե ձեզ դուր եկավ այս ոդքասթի բովանդակությունը, այն տարածեք ձեր ընկերների սոցիալական էջերում։ Բարեկամներ, դուք կարող եք հետևել մեզ նաև սոցցանցերում, Facebook-ում, X-ի հարթակում, Telegram-ում և Instagram-ում հետևյալ հղումներով: facebook.com/iranradio.hy x.com/radio_armenia t.me/parstoday_armenia instagram.com/iranradio.hy Բարեկամներ, ձեր կարծիքներն ու առաջարկությունները կարող եք ուղարկել սոցիալական ցանցերի մեր էջերին։ Ուրախ կլինենք, մեզ ուղեկցեք հաջորդ ոդքասթներում։ Աստված պահապան լինի բոլորին։
Սիրելի ունկնդիրներ, դեռ շարունակեք մնալ մեզ հետ շուրջ 1 ժամ։ Այս ընթացքում ձեզ ենք ներկայացնելու բազմաթիվ թեմաներով պատրաստած ծրագրեր և ռեպորտաժներ։ Եթերում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնը, ձեր ուղեկիցն է Հայերեն ռադիոժամը։ Իրան ռադիո պոդքաստ։ Այս պոդքաստը, որը լսում եք դուք, պատրաստվել է Իրան ռադիո մեդիա ծառայության կողմից։ Եթե ձեզ հետաքրքրում են այս շարքի պոդքաստները, կարող եք այցելել Իրան ռադիոյի պաշտոնական կայքեջ և նրա սոցիալական ցանցեր հետևյալ հասցեով. iranradio.ir/hy Երբ Նադերշահն անցնում էր Մազանդարանի ճանապարով Կովկաս գնալու համար, ծարերի արանքից նրա վրա կրակեցին, սակայն կրակողին գտնել չհաջողվեց։ Աֆշար ցեղի ղեկավար Նադերգոլին, ով 1769 թվականին դարձավ Իրանի թագավոր, լսել էր, որ Ռուսաստանում թագավորում է Աննա Իվանովան անունով կայսրուհին։ Այդ հանգամանքը շատ զարմացրեց Նադերշահին, եւ մտածելով, որ իր ու Աննա Իվանովնայի ամուսնությունը կմիավորվի երկու երկրները, նա ռուս վաճառականներին խնդրեց իր առաջարկը հասցնել կայսրուհուն։ Որոշ ժամանակ անց կայսրուհու դեսպանը բազմաթիվ նվերներով այցելեց Նադերշահին ու փոխանցեց Աննա Իվանովնայի ուղերձը. «Մենք նույնպես կողմ ենք այս ամուսնությանը, սակայն պայմանով, որ դուք դառնաք քրիստոնյա ու որոշ ժամանակ անցկացնեք մեր արքունիքում»։ Բարև ձեզ, թանկագին բարեկամներ, ես Արտույտ Զորաբյանն եմ։ Սա աշխարհի պատմությունը պոդքաստի 30